Svet kulture.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes je mednarodni dan spomina na žrtve holokausta, enega najhujših zločinov zoper človeštvo, ki ne predstavlja zgolj poskusa uničenja judovskega in romskega naroda, pač pa je sinonim za popolno razčlovečenje. Ta dan v Sloveniji zaznamujemo z vsakoletnim projektom Šoa, spominjajmo se. Nacionalni koordinator projekta, ki sicer traja dlje časa, je Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Večina dogodkov se tako odvija v Mariboru, a program pripravljajo tudi številni soorganizatorji drugod po Sloveniji. Holokaust je opomin na moralni zlom človeštva, zato je hkrati z ohranjanjem zgodovinskega spomina na žrtve pomembno opozarjati tudi na nastavke in pojave sovraštva in nestrpnosti. Tudi to je pomemben del projekta Šoa, spominjajmo se, ki vključuje številne kulturne, muzejske, raziskovalne in izobraževalne ustanove. Zgodovinar dr. Marjan Toš poudarja, da je prepričanje, da slovenski prostor nima povezav s holokaustom, preveč poenostavljeno. Stanetu Kocutarju je v pogovoru o projektu Šoa, spominjajmo se, povedal.
Mi recimo doživljamo tudi v različnih medijih in tudi v javnem diskurzu teze, češ, kaj se v Sloveniji sploh pogovarjamo o holokaustu, saj holokausta tukaj ni bilo. Holokaust se je zgodil blizu nas, čez Muro, v Prekmurju, na primer, ker je prekmurska judovska skupnost doživela tragedijo, torej je bilo Hitlerjevo povelje o realizaciji judovskega vprašanja, dokončne rešitve, dosledno izpolnjeno. Mi poslušamo teze, češ da tako imenovani protikomunistični tabor na Slovenskem ni imel z Judi in Romi nič. Ja kako, če so pa zadnje ljubljanske Jude leta 44, če se ne motim, jih je bilo še 32, predali Hacinovi policiji najprej, domobranci, Hacinova policija, pa seveda Gestapo, vsi so bili odpeljani v uničevalna taborišča, mislim, da večina v Auschwitz in tudi od njih ni ostalo nič. Simon Wiesenthal je nekoč dejal, da bo zavest o tragediji holokausta in o upanju, da se to ne bo nikoli več zgodilo, da bo to živo samo toliko časa, dokler se bodo ljudje spominjali.
Dan spomina na žrtve holokausta beležimo na datum osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz. Danes odhajajo zadnje neposredne priče nacističnega zla, zato je ohranjanje spomina toliko bolj pomembno. Odreči se spominjanju namreč pomeni prepustiti prostor spomina drugim. Boris Hajdinjak, vodja Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, je kot Kocutarju predstavil svoj pogled na pomen tega dne.
Absolutno si najprej zaslužijo spoštovanje številne žrtve. Brez njih, brez te ogromne izgube, se ta Evropa ne bi tako dramatično spremenila boljše, nisem rekel idealno, to, kar imamo danes. Mi danes bistveno boljše vsi skupaj živimo v Evropi, kot so živeli naši predniki leta 1939, pa ne mislim samo na standard. Ampak ena stvar je malo pozabljena. Na srečo niso vsi v Auschwitzu in podobnih krajih umrli. Na srečo jih je veliko tudi preživelo. Zakaj so preživeli? Zato, ker so imeli neizmerno voljo do življenja, zato, ker so hoteli preživeti. In danes, za začetku 21. stoletja, ko so ti zmedeni časi, ko se ljudje vprašujejo marsikaj, jaz osebno lahko rečem, da nimam problema z iskanjem smisla življenja. Samo te ljudi pogledajte, njihov zgled sledimo, Bog ne da, da bi kadarkoli tako situacijo prišli, kot so oni prišli, ampak da vi v neki najhujši situaciji ne zgubite voljo življenja. Kaj pa lahko boljše sporočilo?
V okviru projekta Šoa, spominjajmo se, bodo nocoj v Mariboru odprli tudi razstavo Auschwitz, fotografa Branimirja Ritonije. Dan spomina na žrtve holokausta pa bo zaznamoval tudi Judovski kulturni center Ljubljana. V mini teatru se predvaja 9,5-urna projekcija filma Shoah Claude Lanzmana, ki predstavi njegove intervjuje s preživelimi, pričami in storilci. Ob 20. pa bo v atriju ZRC v Ljubljani nastopil Jani Kovačič s svojim glasbeno-raziskovalnim projektom Orfej iz pekla, ki je posvečen pesmim iz koncentracijskih taborišč. Pesmi, ki jih je v taborišču Sachsenhausen v letih od 1939 do 1945 zbiral in prepeval Poljak Aleksander Kuliševič, sta iz polščine in nemščine v slovenščino prevedla Simona Klemenčič in Jani Kovačič.
V Rotterdamu se je minuli teden začel 49. mednarodni filmski festival, ki je v nizozemsko mesto kot vsako leto pripeljal množico filmov iz vsega sveta. Letošnja izdaja festivala, ki je tradicionalno slovel po uporu mainstreamovskemu filmu, je zadnja, ki jo vodi direktor Bero Bejer. Prihodnje leto bo vajeti prevzela Vanja Kaludžerčič, nekdanja sodelavka festivala v Sarajevu in filmske platforme Mubi. Iz Rotterdama, ki se tudi letos kar utaplja v filmih, poroča Tina Poglajen.
Letošnjo izdajo Rotterdamskega filmskega festivala je odprl Moskito, komar, ki ga je režiser João Nuno Pinto posnel po izkušnjah svojega dedka v prvi svetovni vojni. Takole je povedal.
We still have this very Eurocentric view of Africa.
Na Afriko imamo še vedno zelo evropocentričen pogled. To je pogled na svet, kot ga vidi beli, evropejski moški. Od tod izvirajo težave, ki jih imamo danes. Z mano je Petra Meterc, filmska kritičarka, ki redno obiskuje Rotterdamski festival. Petra, ker se kot kritičarki v Rotterdamu redno srečujeva, predlagam, da se tikava. Morda lahko za začetek pokomentirava otvoritveni film festivala.
Ja, pozdravljena. Moskito v bistvu je en film, ki se dogaja v času Prve svetovne vojne. Spremljamo junaka Zakariusa, torej vojaka iz Portugalske, ki se odpravi na misijo v Mozambik leta 1917. In ves film je zastavljen kot nekakšno potovanje v srce teme. Je pa res, da film, kljub temu, da je zelo tehnično izpopolnjen, se zdi, da nekako na ravni razumevanja junaka in približanja junaka gledalcu ne deluje zares. Zdel se mi je tudi mogoče, da se pravzaprav film na nek način skuša ukvarjati z pogledom tega junaka na afriško celino, na kateri se je znašel, in skuša stopati v dialog z njegovim pogledom, z njegovimi eksotizacijami. Vendar mogoče hkrati prav v tem trudu, da bi se izognil nekim tem eksotizacijam, ko jih naslavlja, stori ravno to. Ne? Torej film vseeno zapade v neke poenostavitve tega, kar vidimo v Afriki. Mogoče celo bi rekla, da na neki točki zelo izpade bolj kot nek kolonialen film, kot pa obratno, kar so hoteli v bistvu prikazati.
No, doslej je bil eden izmed vrhuncev na programu gotovo kanadski film Antigona, ki zgodbo Sofoklejeve tragedije prenese v današnji Quebec in sicer v družino alžirskih priseljencev. Antigona, ki policija ustreli enega brata, ne prekrši zakona, da bi ga pokopala, ampak da bi svojega drugega brata rešila iz zapora in pred deportacijo. Petra, meni osebno se zdi, da je priredba antične tragedije še posebno primerna prav za obravnavo tem begunstva, priseljenstva in družbene marginalizacije.
Ja, pravzaprav, v bistvu, če smo vajeni, da filmi na festivalih pogosto se poigravajo s kakšnimi klasičnimi miti, klasičnimi tragedijami in tako naprej, se zdi pri Antigoni, da je v bistvu eden najbolj uspešnih primerov, ko se film loti nekih takih usporednic, prav zaradi te migrantske situacije, kot si že rekla, zato, ker je lahko ravno v neki situaciji, ko so ljudje v tujini, kjer nimajo morda stalnih dokumentov, državljanstva, so veliko bolj ranljivi v tej situaciji in je lahko vse zelo hitro usodno. Ne? Pravzaprav v tem filmu je pomembno to, da glavna junakinja Antigona razume, da je družina vse, kar ima v novi državi, da je pravzaprav njena družina hkrati vsa njena kultura, ves njen jezik, cela njena skupnost, in ravno zaradi tega se ona tako močno začne boriti, zato da bi njen brat vsen lahko ustal v Kanadi. Zanimivo se film loteva tudi nekih teh elementov grške tragedije, torej recimo grški zborček prikaže prek izsekov iz tega, kaj se o primeru, ki na neki točki postane javen, govori na družbenih omrežjih. Hkrati pa se mi zdi v redu, da zaključi film režiserka pravzaprav zelo lepo noto tega, da kljub temu, da se morda Antigona vrne nazaj v svojo matično državo in je pravzaprav zaradi svojih upornih dejanj deportirana, je to, kar je pomembno na koncu filma, da je v svoji skupnosti zasejala neko seme upora in da pač tudi s tem svojim dejanjem mogoče spremenila neke poglede ljudi na migrante, na situacijo migrantov okoli sebe.
Hvala, Petra. No, o Rotterdamskem festivalu pa bomo še podrobneje poročali v petkovi oddaji Gremo v kino.
Čestiti predmet, ki predstavlja metafizično skrivnost, je odnekdaj značilnost religije in tudi umetnosti. Ukvarjati se s svetimi in umetniškimi predmeti pa je svojvrsten ritual. V tem duhu ustvarja umetniški tandem Lea Ludwig, ki ga poznamo še posebej po grafičnem oblikovanju in zinih. Sicer pa Leo Jelenko in Matjaža Komela zaznamuje še kip, človeško telo, verska tapiserija in video. Vse to prepletata z namišljenimi okultističnimi simboli in pri tem nastaja prispodoba ritualnosti sodobnega v kapitalistično zanko ujetega človeka. Tokrat si njuna dela lahko ogledamo v galeriji Škuc v Ljubljani na razstavi As it is, so be it. Kot je, naj bo. Žiga Bratoš.
Njun odnos do sveta je na videz fetišističen in mesen. Tudi zato sta začela z zini, knjižicami majhnih naklad v manjeri Naredi sam. Vendar pa so za njo predmeti v bistvu transcendenca k poglobljenim filozofskim razmislekom. V eklektičnem spajanju različnosti, kdaj uigrano in kdaj groteskno, kot je to značilno tudi za mnoga okultistična gibanja, se kaže njun portret družbe, ki ga lahko razumemo ironično na surovo ljubek način. Prav tako kot tudi prehajanje materialnega v duhovno s prispodobo prehajanja analognega v digitalno, ko na primer njun zin oživi na plapolajoči zavesi v podobi obeh teles Lea Ludwiga, spojenih v namišljeno pošast. Osrednji prostor galerije je tokrat sakralno zaznamovan kot začetna točka. Matjaž Komel.
Centralna soba, ne, recimo, je res fetišistična do teh objektov, do tega svetega praporja, recimo tepiha, ki je v bistvu neka abstrakcija ritualnega prostora. Kontrast temu so pa te videi, recimo, in recimo zavesa v prvem prostoru, ker lih prikazuje to, da te rituali in to so pač neke ideje in so neotipljive. Ne, in to smo mogoče, recimo, vse te tri sobe, kjer so video projekcija, jih lahko povežemo s to belino in z nekimi temi zvočnimi droni, to zasanjenostjo, in to mogoče tudi malo napeljuje to, da recimo film je fikcija realnosti, video, ne, je pa realnost fikcije, ne, in tle mogoče je ta video res pride do izraza, ker je pač je realnost fikcija. No.
Lahko bi rekli, da Lea Ludwig išče ta čistega človeka. Čistega kot nasprotje umazanemu in čistega kot osvobojenega vse na vlake. Vendar pri tem ne opredelita, kaj je prav in kaj narobe, temveč zgolj nakažeta formo. Lea Jelenko.
V tretji sobi je pač predstavljeno delo Teufels Kreuz, je video projekcija, loop. V bistvu jaz plezam neskončno iz roba v rob, vsakič sem pač bolj pobarvana z belo barvo, pač da se očistim ali pa hočem zginiti, ki tudi predstavlja pač to ujetost v sistem. Pač v vseh delih večinoma se ukvarjam z najnim odnosom.
Odnos dveh ali celotne družbe se začne v našem egu. Kot med drugim zapiše kuratorka Tija Čiček, v igri simbolov črne in bele magije Lea Ludwig izziva ta tragično usodo posameznika, ki ni pripravljen sprejeti končne žrtve, zapustitve ega. O tem priča njuno novo delo Fish Love. Umetnik in umetnica na videu jesta odlitke telesa eden drugega in v ozadju prebirata zapis rabinove parabole o ribji ljubezni. Pravimo, da imamo radi ribo, vendar ali je to ljubezen vzeti jo iz vode in jo pojesti? Razstavo tandema Lea Ludvik si v galeriji Škuc lahko ogledate do 20. februarja. Za konec pa še glasbeno vabilo. Nocoj bosta na večeru samospeval glasbene Matice Ljubljana v Viteški dvorani v Križankah nastopili sopranistka Katarina Kobal in pianistka Irina Milivojevič. Popeljali vas bosta skozi svetopisemske pesmi Antonina Dvoržaka, izbrane Lajovčeve samospeve ter pesmi in plese smrti Modesta Musorgskega.
To je tudi vse v današnji oddaji, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, bral je Igor Velše, tonsko pa jo daje uredil David Lap.